Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ζήτησα λίγο φως να δω και μου δώσες τον ήλιο, μια γωνίτσα να σταθώ, μου χάρισες βασίλειο. Σου ζήτησα βοήθεια να σπάσεις τα δεσμά μου. Εσύ έστειλες τον Ιησού, το γιο σου στην καρδιά μου.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Γλυκή σου μου,
πως αποδώ την συντροφιά σου. Χωρίς εσένα δεν θα μπορέσω να σταθώ. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα μας πνίγουν, αλλά η αγάπη σου δεν θα μ' αφήσει να χαθώ. Και σ' αγαπώ, Ιησού μου, σ' αγαπάω. Και σ' αγαπώ, Χριστέ μου, σ' αγαπάω. Και σ' αγαπώ, Ιησού μου, σ' αγαπάω. Και σ' αγαπώ, Χριστέ μου, σ' αγαπάω. Χριστέ μου, έλα, περιμένω την εφέλη του πνεύματός σου να γεμίσω με χαρά, να πλημμυρίσω με τη δικιά σου παρουσία. Σε σένα να έρχομαι όλο και πιο πολύ κοντά. Και σ' αγαπώ, Ιησού μου, σ' αγαπάω. Και σ' αγαπώ, Χριστέ μου, σ' αγαπάω. Και σ' αγαπώ, Ιησού μου, σ' αγαπάω. Και σ' αγαπώ, Χριστέ μου, σ' αγαπάω. Χριστέ μου, ξέρω εσύ ήσουν πάντοτε κοντά μου. Ποτέ δεν μ' άφησες στιγμή ούτε λεπτό. Εσύ ήσουν πάντοτε βαθιά μες την καρδιά μου και μου ψιθύριζες, παιδί μου, σ' αγαπώ. Και σ' αγαπώ, Ιησού μου, σ' αγαπάω. Και σ' αγαπώ, Χριστέ μου, σ' αγαπάω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 6ο κεφάλαιο. Κοίταξα πάλι ψηλά και είδα 4 πολεμικές άμαξες που έβγαιναν ανάμεσα από 2 βουνά. Τα βουνά ήταν χάλκινα. Στην πρώτη άμαξα ήταν ζεμένα άλογα καστανά, στη δεύτερη άλογα μαύρα, στην τρίτη άλογα λευκά και στην τέταρτη άμαξα άλογα με βούλες κόκκινες. Ήταν όλα τους άλογα δυνατά.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μέχρι τώρα έχουμε καλύψει τα πρώτα 5 κεφάλαια του βιβλίου του Ζαχαρία. Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο όραμα από τα 10, τα οποία δόθηκαν στο Ζαχαρία μέσα σε μια μόνο νύχτα. Για να μπορέσουμε να τα θυμηθούμε συνοπτικά, θα ήθελα να τα απαριθμίσω ξανά. Πρώτον, οι αναβάτες κάτω τις Μυρσίνες. Δεύτερον, τα 4 κέρατα. Τρίτον, οι 4 τεχνίτες. Τέταρτον, ο άνδρας με το σκηνί της μέτρησης. Πέμπτον, ο Ιησούς και ο Σατανάς. Έκτον, ο βλαστός και η πέτρα με τα 7 μάτια. Έβδομον, ο φανοστάτης και τα 2 δέντρα της ελιάς. Όγδον, ο υπτάμενος πάπυρος. Ένατον, η γυναίκα μέσα στο εφά. Και τέλος, το 10ο όραμα, οι 4 άμαξες. Θέλω και πάλι να σημειώσω ότι ορισμένοι αναλυτές βλέπουν μόνο 8 οράματα. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα είμαστε πιο συνεπείς στην ακολουθία των γεγονότων, πρέπει να δούμε και τα 10 ως ξεχωριστά οράματα. Το όραμα με τις 4 αμάξες ανοίγει μπροστά μας. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. «Και σήκωσα πάλι τα μάτια μου και είδα και ξάφνουν 4 άμαξες έβγαιναν από το μέσον 2 βουνών και τα βουνά ήσαν βουνά χάλκινα». Τα μάτια του ορθάνυχτα. Δεν πρόκειται για όνειρο. Η πλειοψηφία των σημαντικότερων μελετών της βίβλου συμφωνεί ότι αυτά τα 2 βουνά είναι το όρος Ιών και το όρος Ελαιών. Κάτι που θα τοποθετούσε τις 4 άμαξες στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Χεβρών. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα άλογα ήταν δεμένα άμαξες και ότι υπήρχαν άνθρωποι που τις οδηγούσαν. Καθώς συνεχίζουμε το διάβασμα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό πράγματι ισχύει. Μπορεί να ερμηνευτεί ότι οι άμαξες αντιπροσωπεύουν τις 4 μεγάλες παγκόσμιες αυτοκρατορίες, τις οποίες είδε ο Δανιήλ στο δικό του όραμα. Όλες ήταν εθνικές αυτοκρατορίες και όλες είχαν υποστεί κρίση από το Θεό. Αυτό το κομμάτι του οράματος έχει κυριολεκτικά εκπληρωθεί. Αυτές οι 4 άμαξες πολύ εύκολα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν αυτές τις 4 παγκόσμιες δυνάμεις. Πάντως, τίνω να σχετίσω αυτές τις 4 άμαξες με το όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη, που αναφερόταν σε όσα πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Μάλιστα, το κεφάλαιο 6 Αποκάλυψης ξεκινά με το όραμα του Ιωάννη σχετικά με την περίοδο της μεγάλης θλίψης, η οποία φανερώνεται σε μας μέσα από 4 αναβάτες άλογα, ενώ υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με το όραμα του Ζαχαρία, όπου φανερώθηκαν οι 4 άμαξες. Έχουμε ήδη δει στο κεφάλαιο 5 τα οράματα της κρίσης, κυρίως ό,τι αφορά το λαό Ισραήλ, αλλά στο κεφάλαιο 6 η κρίση του Θεού πέφτει πάνω στα κράτη των εθνικών, τα οποία για πολύ καιρό καταπίεζαν τους εκλεκτούς του. Το όραμα αποκαλύπτει όχι μόνο μια προηγούμενη κρίση, αλλά και μια μελλοντική κρίση που θα επέλθει την εποχή της μεγάλης δοκιμασίας. Τα βουνά αυτά, λέει, ήταν χάλκινα. Αυτά τα βουνά ήταν φτιαγμένα από μπρούτζο ή χαλκό. Ο χαλκός ήταν γνωστός στον κόσμο από πολύ νωρίς. Μπορούμε να πούμε ότι πίσω στην ιστορία τα μέταλλα χώρισαν τον άνθρωπο στην εποχή του μετάλλου. Μετά από την Παλαιολιθική, την Ολιθική, έχουμε λοιπόν την εποχή του σιδήρου και τα λοιπά, την εποχή του χαλκού. Ο χαλκός χρησιμοποιείται στην Παλιά Διαθήκη για να αντιπροσωπεύσει την κρίση. Πρόκειται για ένα από τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν στο θυσιαστήριο για την κατασκευή των 2 επίπλων που σχετιζόταν με την κρίση αμαρτίας. Ο βωμός ήταν φτιαγμένος από χαλκό και επίσης και το δεύτερο επίπλο που είναι η λεκάνη. Και τα 2 ήταν τοποθετημένα σε εξωτερική αυλή του θυσιαστήριου και τα 2 σχετιζόταν με την κρίση πάνω στην αμαρτία όλου του κόσμου. Εφόσον τα βουνά σε αυτό το όραμα ήταν φτιαγμένα από χαλκό, πιστεύω πως αυτό φανερώνει ότι τα βουνά φανερώνουν την κρίση. Η κρίση πρόκειται να επέρθει από το Θεό, από την κοιλάδα της Χεβρώνας. Πρόκειται να επέρθουν 4 κρίσεις που περιγράφονται ως 4 άμαξες. Στην πρώτη άμαξα ήταν κόκκινα άλογα, στη δεύτερη άμαξα μαύρα άλογα, στην τρίτη άμαξα άσπρα άλογα και στην τέταρτη άμαξα άλογα ποικίλα. Τα χρώματα των αλόγων έχουν μεγάλη σημασία. Είναι τα ίδια χρώματα με αυτά των καβαλάριδων στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 6 της Αποκάλυψης. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο ότι ο Ζαχαρίας έλαβε ένα όραμα με 4 άμαξες και ο Ιωάννης αντίστοιχα με τα ίδια χρώματα. Μάλλον τα 2 οράματα αναφέρονται στα ίδια γεγονότα. Το κόκκινο άλογο στο όραμα του Ιωάννη αντιπροσωπεύει τον πόλεμο. Το μαύρο αντιπροσωπεύει το λοιμό, την πείνα. Ενώ το χλωμό προσδιορίζει το θάνατο. Και όλες αυτές είναι εικόνες που έχουμε μέσα σε αυτές την κρίση του Θεού. Συνεχίζοντας, τι υποθέτουμε πως αντιπροσωπεύει το πρώτο άλογο, το πρώτο άλογο της Αποκάλυψης. Υπάρχουν άσπρα άλογα επίσης στο όραμα του Ζαχαρία, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα απεικονίζουν τον θρίαμβο. Στο όραμα του Ιωάννη, το άσπρο άλογο ακολουθείται άμεσα από το κόκκινο άλογο του πολέμου. Επομένως, πιστεύω ότι ο πρώτος καβαλάρης αντιπροσωπεύει τον Αντίχριστο και το γεγονός ότι θα φέρει μια ψεύτικη ειρήνη στον κόσμο, διότι μετά από αυτόν ακολουθεί το κόκκινο άλογο του πολέμου και ο έντονος πόλεμος ξεσπά σε όλη τη γη. Φίλοι μου, δεν πιστεύω ότι έχουμε δει πραγματικά παγκόσμιο πόλεμο. Τις τελευταίες μέρες της γης θα έχουμε μια παγκόσμια ανάφλεξη, διότι ο άνθρωπος είναι ένα πολεμοχαρές πλάσμα και θα συνεχίσει να είναι μέχρι ότου παραμένει η αμαρτία μέσα στην καρδιά του. Και όταν ο ναυάτης του κόκκινου αλόγου καλπάσει στα πέρατα της γης, θα επικρατήσει κόλαση. Μου φαίνεται ότι κανένας άνθρωπος στις μέρες μας δεν δίνει έμφαση στο τρομερό μέγεθος που θα έχει όλη αυτή η περίοδος της δοκιμασίας του τέλους, όταν αυτή ξεσπάσει στη γη. Σε αυτό το όραμα απεικονίζεται με τον καλπασμό του κόκκινου αλόγου που αντιπροσωπεύει τον πόλεμο. Επίσης, στο όραμα του Ζαχαρία υπάρχουν και πιτσιλωτά άλογα που μάλλον αντιπροσωπεύουν το χλωμό άλογο που βρίσκουμε στην Αποκάλυψη. Αυτό το 10ο όραμα δόθηκε στο Ζαχαρία για την ενθάρρυνση του λαού με τη γνώση ότι ο Θεός πρόκειται να κρίνει τα έθνη των εθνικών ακριβώς όπως έκρινε και τους δικούς του ανθρώπους, το λαό του. Και αποκρίθηκα και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου: «Τι είναι αυτά, κύριέ μου?» Και ο άγγελος απάντησε και μου είπε: «Αυτά είναι οι 4 άνεμοι του ουρανού που βγαίνουν από τη στάση τους μπροστά στον Κύριο ολόκληρης της γης». Οι άνεμοι είναι προφανώς άγγελοι, όπως οι 4 άμαξες. Αγγελικά όντα, ουράνιες δυνάμεις, αόρατοι αγγελιοφόροι του, οι οποίοι υπερέχουν σε δύναμη, που στέκονται στην παρουσία του Θεού εντρυφώντας τη φωνή του λόγου του και στη συνέχεια πορεύονται με ηθελημένη υπακοή σαν τους ανέμους για να εκπληρώσουν τις εντολές του. Με άλλα λόγια, οι άγγελοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των κρίσεων που πρόκειται να έρθουν πάνω στα έθνη των εθνικών, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Τώρα παίρνουμε την ερμηνεία. Τα μαύρα άλογα που είναι στη μία βγαίνουν προς τη γη του βορρά και τα άσπρα βγαίνουν πίσω από αυτά και τα ποικίλα βγαίνουν προς τη γη του νότου και τα ψαρά βγήκαν και ζήτησαν να πάνε για να περιέλθουν τη γη και είπε: «Πηγαίνετε, περιέλθετε τη γη», και περιήρθαν τη γη και έκραξε σε μένα και μου μίλησε λέγοντας: «Δες, αυτά που βγαίνουν προς τη γη του βορρά ανέπαυσαν το πνεύμα μου μέσα στη γη του βορρά». Παρατηρήστε ότι κανένα από τα άλογα δεν πάει προς τη δύση. Αυτή κατεύθυνσα τα οδηγούσε στη Μεσόγειο θάλασσα. Αλλά αυτά δεν είναι θαλάσσια άλογα. Ούτε όμως μπορούν να πάνε ανατολικά, ως εκεί υπάρχει μεγάλη έρημος Αραβίας. Έτσι πηγαίνουν βορρά και νότια, δηλαδή κατευθύνονται από το Ισραήλ προς τα άλλα μέρη του κόσμου. Οι κατευθύνσεις που δίνονται απλά φανερώνουν ότι τα άλογα κατευθύνονται από το Ισραήλ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Το κείμενο λέει πως τα μαύρα και τα λευκά άλογα κατευθύνονται προς το βορρά. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης μας δίνεται μια σειρά από γεγονότα που θα συμβούν την εποχή της μεγάλης δοκιμασίας, το ένα γεγονός μετά το άλλο, η μία κρίση μετά την άλλη. Όταν το λευκό άλογο αρχίσει να πορεύεται, θα φέρει μαζί του μια μεγάλη νίκη που θα εγκαθιδρύσει μια ψεύτικη ειρήνη πάνω στη γη. Ο κόσμος όλος θα νομίζει ότι εισέρχεται στην εποχή της χιλιετίας, της βασιλείας, ενώ στην πραγματικότητα θα εισέρχεται στην εποχή της μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως μετά το λευκό άλογο θα εμφανιστεί το κόκκινο άλογο του πολέμου. Πόλεμος θα ξεσπάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο θα ακολουθείται από το μαύρο άλογο του λοιμού. Ο λοιμός σχεδόν πάντα ακολουθεί τον πόλεμο, όπως οι αρρώστιες και ο θάνατος, τα οποία συμβολίζουν το 4ο άλογο, το χλωμό. Σε αντίθεση με όλα αυτά, στο όραμα με τις 4 άμαξες που δόθηκε στο Ζαχαρία, Η σειρά των γεγονότων δεν είναι το σημαντικό στοιχείο. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ο Θεός σκοπεύει να κρίνει όλα τα έθνη του κόσμου, ενώ οι τέσσερις άμαξες αντιπροσωπεύουν την κρίση που θα επέλθει πάνω στον καθένα. Όλα αυτά τα γεγονότα θα λάβουν χώρα την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Αυτή η περιγραφή ολοκληρώνει τη σειρά των 10 οραμάτων τα οποία δόθηκαν στον Ζαχαρία. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα την εποχή του Ζαχαρία. «Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, πάρε από τους άνδρες της αιχμαλωσίας, από τον Χαλδάη, από τον Τοβία και από τον Ιεδαία που έχουν έρθει από τη Βαβυλώνα και έλα αυτή τη μέρα και μπες μέσα στον οίκο του Οσία, γιού του Σοφωνία». Εδώ αναφέρονται τα ονόματα τριών ανδρών οι οποίοι προέρχονται από τη Βαβυλώνα. Δεν είχαν έρθει σε μια από τις δύο ομάδες του λαού Ισραήλ οι οποίες επέστρεψαν στη γη τους, αλλά ήρθαν από μόνοι τους. Το όνομα Χαλδάη σημαίνει ισχύς. Το όνομα Τοβία σημαίνει καλοσύνη του Θεού, ενώ το Ιεδαίας σημαίνει ο Θεός ξέρει. Η ένωση των τριών αυτών ονομάτων φανερώνει ότι ο Θεός γνωρίζει πως μέσω της καλοσύνης του σκοπεύει να θέσει το βασιλιά του στο θρόνο, ενώ σκοπεύει να το κάνει αυτό με ένα δυναμικό τρόπο. Αυτό που πρόκειται να λάβει χώρα εδώ είναι μια συμβολική στέψη, αλλά στην πραγματικότητα φανερώνει τον ερχομό του Χριστού στη γη για να κυβερνήσει, κάτι που φυσικά θα συμβεί στο μέλλον. «Και πάρε ασήμι και χρυσάφι και κάνε στεφάνια και βάλε τα επάνω στο κεφάλι του Ιησού, γιου του Ιωσεδέκ, του Μεγάλου Ιερέα». Φαίνεται παράξενο να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί τοποθέτησαν το στεφάνι στο κεφάλι του Ιησού, του Αρχιερέα, αντί για το κεφάλι του Ζωροβάβελ, που ανήκει στη γενιά του Δαβίδ? Ο λόγος για το οποίο δεν έπρεπε να στέψει το Ζωροβάβελ είναι ότι ο Θεός δεν είναι πρόκειτο να επαναφέρει τη γενιά του Δαβίδ στο θρόνο εκείνη την εποχή. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι ο επόμενος, ο οποίος πρόκειται να φορέσει το στέμμα του Δαβίδ, θα είναι ο Κύριος Χριστός, όταν επανέλθει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Όμως, η στέψη του αρχιερέα ήταν κάτι άκρως ασυνήθιστο, καθώς ο Θεός διατηρούσε τα αξιώματα του βασιλιά και του αρχιερέα απολύτως διαχωρισμένα. Η εξήγηση για το περίεργο αυτό συμβάν μπορεί να βρεθεί στο γεγονός ότι ο Ιησούς, ο αρχιερέας, αντιπροσωπεύει τον Κύριο Χριστό, που είναι σήμερα δικός μας αρχιερέας. Στην εποχή τη δική μας, στην επιστολή προς Εβραίους, διαβάζουμε ότι πρέπει να συλλογιζόμαστε το μεγάλο αρχιερέα μας. Ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, ανυψώθηκε στον ουρανό και όσο μεγάλος αρχιερέας μας, έχει περάσει στον ιερό τόπο, στα Άγια των Αγίων. Τώρα, κάθεται στα δεξιά του Θεού και περιμένει τη στιγμή που οι εχθροί του θα μετατραπούν σε υποπόδιό του. Ο Χριστός θα επανέλθει και θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του πάνω σε αυτή τη γη. Το κεφάλαιο που μελετάμε απεικονίζει τη στέψη του. Παρατηρήστε την αλληλουχία γεγονότων, η οποία περιγράφεται στο μικρό βιβλίο του Ζαχαρία. Μετά τα οράματα που φανέρωσαν την κρίση του Θεού πάνω στο λαό του και σε όλα τα κράτη των εθνικών, τώρα έχουμε τον ερχομό του Ιησού Χριστού και τη στέψη του ως βασιλιά βασιλιάδων και Κύριο Κυρίων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την τριπλή διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού στο πέρασμα του χρόνου. Την πρώτη χρονική περίοδο η διακονία του ήταν προφήτης του Θεού όταν ήρθε στη γη πριν από 1900 περίπου χρόνια. Ήρθε εδώ κάτω να μιλήσει για το Θεό, ενώ ο ίδιος ήταν ο λόγος του Θεού, καθώς αποκάλυψε το Θεό με ανθρώπινη μορφή. Επίσης φανέρωσε την αγάπη του Θεού, καθώς πέθανε στο Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Ο Χριστός ήταν ο προφήτης του Θεού. Στις μέρες που ζούμε, επίσης, ο Χριστός είναι ο ιερέας του Θεού. Όταν ανυψώθηκε στον ουρανό, εισήλθε στον Άγιο Τόπο, στα Άγια των Αγίων, και παρέδωσε το αίμα του για τις δικές μας αμαρτίες. Σήμερα βρίσκεται εκεί να μεστεύει για όλους μας. Μεστεύει για μας όταν βλέπει αμαρτίες στη ζωή μας και όταν εμείς τις ομολογούμε μπροστά του. Συγχωρούνται. Υπηρετεί στον ουρανό ως ο δικός μας αρχιερέας. Κάποια μέρα στο μέλλον θα γυρίσει στη γη. Το βιβλίο της Αποκάλυψης το κάνει αυτό πολύ καθαρό. Ότι θα έρθει ξανά ως βασιλιάς βασιλιάδων και κύριος κυρίων. Προφήτης, ιερέας, βασιλιάς. Να η τριπλή διακονία του Χριστού. Στη συνέχεια ο Χριστός περιγράφεται με μια άλλη μεταφορική εικόνα. «Και μίλησέ του με τα λόγια, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας, θες ο άνδρας, του οποίου το όνομα είναι ο Βλαστός, και θα βλαστήσει από τον τόπο του και θα κτίσει το ναό του Κυρίου». Βλαστός δεν είναι το όνομα του Ιησού του αρχιερέα. Είναι ένα προφητικό όνομα, το οποίο δίνεται στον Κύριο σου Χριστό. Εκείνος ήρθε στη γη πριν από 1900 τόσα χρόνια, ως βλαστός, ως ρίζα από ξένη γη, όπως λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 53, εδάφιο 2. Το γεγονός ότι ήρθε στην ανθρωπότητα και σε ένα λαό, ο οποίος εκείνη εποχή ήταν κάτω από ρωμαϊκή κυριαρχία, είναι κάτι το θαυμαστό. Ονομάστηκε η ρίζα από τον Ιεσέ, τον Ζητιάνο. Διότι την εποχή που γεννήθηκε ο Κύριος Χριστός, η βασιλική γενιά του Δαβίδ είχε βυθιστεί στην απόλυτη φτώχεια. Ο Κύριος Ιησούς γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια. Ήταν πραγματικά η ρίζα που βγήκε από ξένο χώμα. Ας υποθέσουμε ότι περπατούσατε σε μια έρημο. Καθώς περπατάτε, δεν βλέπετε τίποτα να φυτρώνει στο έδαφος. Παρά ίσως κάποιους κάκτους. Ίσως κάποια φίδια να βλέπατε. Ξαφνικά όμως συναντούσατε ένα όμορφο φυτό. Ας πούμε ένα μαρούλι. Ζουμερό και πράσινο να είναι φυτρωμένο εκεί. Θα μπαίνατε έκπληκτοι. Δεν θα μπορούσατε να δώσετε εξήγηση. Ακριβώς το ίδιο είναι και ο Κύριος Χριστός. Είναι η ρίζα που ξεπρόβαλε μέσα σε εχθρικό χώμα, σε ξένο χώμα. Ο Ιησούς Χριστός πρόκειται να έρθει ξανά ως βλαστός και θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο και θα βλαστήσει από τον τόπο του και θα χτίσει το ναό του Κυρίου. Βλέπετε αυτή η υπόσχεση δίνεται για την ενθάρρυνση του πιστού υπολείπου που αγωνίζεται να ξαχτίσει το ναό. Όπως είδαμε στο βιβλίο του Αγκαίου, αυτός ο ναός μοιάζει για ορισμένους μικρούς και ασήμαντος, αλλά στα μάτια του Θεού ήταν ένας οίκος. Αν και υπήρχε μια σειρά ναών, το θυσιαστήριο της Ερήμου, ο ναός του Σολομώντα, ο ναός του Ζεροβάβελ, ο ναός του Ηρώδη, ο ναός της Μεγάλης Λήψης, ο ναός της Χιλιετίας, ο Θεός τους ονομάζει όλους έναν οίκο. Ο Θεός δεν έβλεπε το ναό του Ζεροβάβελ ως ξεχωριστό σπίτι. Αν και θεωρούνταν κάτι ασήμαντο για αρκετό καιρό, ο Θεός λέει ότι εκείνος πρόκειται να κρίνει τη σημασία του ναού. Και πράγματι, αυτός ο ναός βρισκόταν μέσα στο σχέδιο και στο σκοπό του. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.